สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแนนนิชนันคุณกำลังฟัง I told you so ก็ฉันบอกแล้วไงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยโดนผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยขีดเส้นทางเดินให้เดินไหมหมายถึงว่าพอเราอยู่จุดนึงที่เราโตพอเนี่ยท่านก็จะวางเส้นทางไว้เลยว่าเดี๋ยวแกจะต้องเข้าเรียนมหาลัยนี้จบมาแล้วก็ทำงานนี้เราเคยเจอประสบการณ์หนึ่งเป็นของเพื่อนของเรานะคะคือเพื่อนของเราคนนี้โตมาด้วยกันกับเราก็คือเรารู้จักกันแบบตั้งแต่อนุบาลเลยนะแล้วก็พอเรียนก็จบป.6ก็จะต้องต่อเข้าโรงเรียนที่มีมัธยมนะคะมัธยม1ถึงมัธยม6เสร็จทีนี้พ่อแม่ของเขาเนี่ยก็จะประมาณว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องไปเรียนพิเศษนะจะต้องติววิทย์คณิตนะพอเข้าม.1เนี่ยแกจะต้องเข้าโรงเรียนนี้นะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดแล้วก็สอบให้ได้ไม่เกินห้องนี้แล้วก็ห้องที่มันสอบได้เนี่ยเป็นเหมือนกับห้อง4ห้อง5เนาะห้อง5ห้อง6เป็นห้องควีนห้องคิงห้องควีนนะคะเขาก็ได้ปันห้องคิงก็คือห้อง5เสร็จทีนี้เขาวางแผนไว้เลยว่าเดี๋ยวแกจะต้องเรียนสายวิทย์คณิตพอขึ้นระดับชั้นม.4ต้องเรียนสายวิทย์คณิตแล้วก็ใช้ชีวิตให้ดีล่ะแล้วก็เรียนเพื่อเราเข้าคอร์สเรียนประจำเลยนะคะประมาณคอร์สละ 4-5,000 บาทไปทุกวันเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ไปหลังเลิกเรียนก็ไปซึ่งเพื่อมองเราแล้วก็แตกต่างกับเราอยู่ไม่น้อยเลยเนาะเราเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าแกต้องเรียนพิเศษหรืออะไรเขาก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเราแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ป้ากับแม่เนี่ยแนะนำตลอดเลยว่าสิ่งไหนที่ควรหรือไม่ควรแต่ก็ไม่ได้แนะนำว่าอย่าทำให้แค่บอกว่าเอาเปรียบเทียบกันว่าถ้าทำแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าทำแล้วเป็นอย่างนี้ให้เราแบบคิดเอาเองว่าสิ่งไหนกันที่เราชอบและมันดีกับเราจริงๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราเองก็โชคดีมากๆเลยนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนแล้วเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันโชคร้ายแค่นี่ก็คิดว่าพ่อแม่ก็หวังดีส่วนมันก็ถึงจะเครียดบ้างบางครั้งพ่อแม่วางรากฐานไว้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งเพื่อนเราเขาก็เข้าใจได้นะคะว่าสิ่งที่พ่อแม่กำลังทำอยู่นะหมายถึงว่าก็หวังดีกับลูกอยากให้แบบลูกโตไปทำงานที่ดีมีอนาคตที่ดีเพราะว่าสังคมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับตัวของทุกคนเองถ้าเราไปอยู่ในสังคมแบบไหนเราก็จะเป็นคนแบบนั้นอันนี้เราคิดว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงเราเคยเล่าไปแล้วใน EP ที่2นะคะว่าเราเคยเจอกับคนที่มีทัศนคติในแง่ลบแล้วเราก็รู้เลยว่าที่จริงแล้วเขาก็อยู่สังคมแบบนั้นแต่ถ้าเขาขึ้นมาอยู่ในสังคมแบบเราเนี่ยเขาจะเข้ากับเราไม่ได้ซึ่งสิ่งนี้เองนะคะเป็นสิ่งที่เราเลือกเองได้แล้วพ่อแม่ก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับเราได้แต่หมายถึงว่าเขาแค่กำหนดเอาไว้เท่านั้นว่าที่จริงถ้าแกอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ดีแล้วถ้าเราเห็นด้วยกับท่านเนี่ยก็เดินไปตามนั้นเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแค่บางทีก็รู้สึกว่าอึดอัดไปหน่อยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยสามารถเลือกสังคมเลือกทางเดินของเราเองได้นะคะถึงจะเป็นทางที่พ่อแม่ขีดไว้ให้แต่พอแบบเราโตขึ้นแล้วในโลกใบนี้บางทีสิ่งที่เราทำไปในอดีตหมายถึงว่าทางเดินของเราในการเรียนเนี่ยบางทีเราเลือกว่าฉันชอบที่จะเรียนสายวิทย์คณิตฉันรู้เลยว่าต้องไปทางไหนที่จะนำไปสู่อาชีพนั้นที่ฉันอยากจะเป็นแต่บางครั้งมันก็ยากลำบากหน่อยที่จะไปใช่ไหมคะอย่างหลายๆคนเนี่ยรู้เลยว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันต้องไปทางไหนแล้วก็เดินไปทีละขั้นสเต็ป by สเต็ปแต่พอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราไปทำงานแล้วแต่มันกลับไม่มีความสุขอะแล้วจะทำยังไงดีอะคือชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าข้อสอบเลขชุดหนึ่งเลยนะคะที่เขียนประมาณว่าให้หาค่า x ซึ่งพอจริงๆแล้วพอดูคำตอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใน choice นี่อาจจะมี กอขอคองอแต่ที่จริงแล้วคำตอบมันนอกเหนือไปกว่านั้นอีกอะแล้วเราจะทำยังไงล่ะพอเราเลือกไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมคะเสี่ยงที่จะกาข้อไหนสักข้อหนึ่งเพื่อที่จะว่ารู้ว่าข้อไหนที่จะผิดแล้วพอมาดูเฉลยอีกทีเนี่ยเราก็ได้รู้ว่าเราก็มีอีกทางหนึ่งนี่เพราะว่าชีวิตเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลายเส้นนะคะเหมือนเวลาเราเป็นคนขับรถเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะหันพวงมาลัยไปในทางในทิศทางไหนถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็แค่เบนพวงมาลัยไปในทิศทางอีกทิศทางหนึ่งเพื่อลองผิดลองถูกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็พอเรามาถึงจุดนี้เราก็แค่ย้อนไปดูว่าที่จริงแล้วเราก็ผ่านมันไปได้นี่ทั้งที่เรื่องที่เราคิดว่าฉันไม่น่าจะผ่านมาได้เลยวะฉันต้องผ่านมันไปไม่ได้แน่เลยแล้วก็คิดจะท้ออ่ะเพราะฉะนั้นก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นนะคะอยากทำอะไรก็ทำไปส่วนที่บอกว่างานที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่สิ่งทุกอย่างที่สังคมนี้ต้องการอย่างถ้าเราบอกว่าหนูชอบการเต้นแล้วก็มีผู้ใหญ่เดินมาถามว่าหนูเดี๋ยวโตไปเนี่ยจะเรียนอะไรเราบอกว่าหนูเรียนนิเทศค่ะแล้วจะมีคำถามกลับมาว่าแล้วนิเทศจะไปหาอะไรกินล่ะจะไปทำอะไรกินได้จะออกไปทำงานอะไรซึ่งนี่แหละคือกรอบของสังคมที่เราคิดว่ามันแย่เราก็ไม่รู้จะตอบกลับยังไงอะเนาะแต่ว่าเราก็ลืมคิดไปเลยนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทางเดินที่เราฝันตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดบางคนเนี่ยเรียนแบบอย่างดีเลยนะเรียนมาตั้งแต่เรียนพิเศษติวทุกอย่างแล้วก็โตมาก็ไม่ได้จบออกมามีงานทำคุณครูที่โรงเรียนก็จะบอกว่าคนประเภทนี้แหละเป็นคนที่ล้มเหลวจ่ายค่าเทอมไปตั้ง10ปี20ปีเพื่อจบมานอนอยู่เฉยๆที่บ้านเอาจริงๆแล้วสังคมมันเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่มีอะไรที่จะการันตีได้ว่าเราจะจบออกมาแล้วจะเป็นอะไรเราจบออกมาแล้วจะมีอะไรบางทีเราอาจจะเบนเข็มทิศของเราไปในทิศทางไหนก็ได้บางทีสิ่งที่เราเลือกอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในอนาคตเราก็ไปเริ่มทำใหม่แล้วมันเวิร์กนี่มันดีนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะไม่ได้ล้มเหลวในชีวิตแล้วแค่ต้องเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันก็จริงนี่เพราะบางทีแล้วเราก็ทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ละแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นมันเป็นเพราะกรอบในสังคมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดอยากจะทำอะไรเนี่ยก็ทำไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเส้นทางที่มีเราอยู่คนเดียวอยู่ในนั้นมันก็ต้องมีเพื่อนร่วมทางกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรแค่ทำแล้วเรามีความสุขก็รู้สึกว่าก็โอเคแล้วหรือบางทีสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังกับเราเนี่ยเราก็ยังคาดหวังกับตัวเองไม่ได้เลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มทำเลยในสิ่งที่เราคิดอยากจะทำอย่างเราเนี่ยได้เริ่มทำแบบพอดแคสต์มาตั้งแต่มาได้สัปดาห์นึงแล้วนะรวมวันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆใช่ไหมคะไม่มีใครมาบังคับหรือถ้ามีเราก็คงไม่มีความสุขมันอยู่ที่เราจะเต็มใจด้วยก็อย่างที่บอกว่าอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะสิ่งที่เราอยากจะทำอ่ะมันจะประสบความสำเร็จเองเพราะมันเป็นสิ่งที่เราหาข้อมูลหาว่ามันควรจะดีกับเราจริงๆขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยคิดซะว่าชีวิตนี้มันเป็นของเราคนที่อยู่กับเราไปจนตัวเราตายเนี่ยก็คือตัวเราเองเราจะไปสนใจคำดูถูกจากคนอื่นทำไมเราแค่โฟกัสกับสิ่งที่เราพยายามที่จะทำมากกว่าเพราะว่าสุดท้ายเราถึงแม้ว่าแบบความพยายามมันจะล้มเหลวหรือว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันหนึ่งที่เราคิดเอาไว้อ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้พยายามคือเราพยายามมาแล้วตลอดทั้งชีวิตอ่ะพยายามสักนิดมันจะเป็นอะไรไปเพราะอย่างที่บอกว่าชีวิตเราก็มันก็เหมือนกับข้อสอบเลขชุดหนึ่งที่บางทีมันไม่ได้มีคำตอบอยู่นั้นด้วยซ้ำอ่ะแต่เราแค่ต้อง ต้องเดาไปก่อนแล้วพอถึงจุดนึงแล้วว่าที่จริงแล้วทางนี้นี่แหละมันเวิร์กขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับชีวิตแล้วก็ keep going ต่อไปนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยเชิญเพราะว่าชีวิตนี้เป็นของเราก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็รับชมจนมาถึง EP นี้แล้วนะคะก็อยากให้ติดตามกันต่อไปแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีแล้วก็ขอบคุณค่ะ สำหรับ EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ